Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolna. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 21 noiembrie, după prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. După 10 zile de suspans, guvernul Recean a înlocuit un ministru, iar pe doi i-a mutat de la un portofoliu la altul, la Ministerul de Interne, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. S-au împlinit 1000 de zile de război în Ucraina. Cu ce provocări s-a confruntat Republica Moldova în această perioadă și cum agresiunea rusă din țara vecină a afectat-o? În Parlament au avut loc primele audieri în ceea ce autoritățile de la Chișinău numesc amestec al Federației Ruse în alegerile din Republica Moldova. În apropiata duminică, moldovenii cu cetățenie română sunt chemați la urne să aleagă viitorul președinte al României. După 10 zile de suspans și speculații în spațiul public, premierul Dorin Recean a anunțat luni că remanierile vizează Ministerul de Interne, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Noi numiți au fost selectați tot din cadrul ministerelor menționate, iar unul pur și simplu a fost mutat de la un minister la altul. Așadar, fostul ministru al Agriculturii, Vladimir Bolea, a preluat funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ocupată anterior de Andrei Spânu. În locul lui Bolea, ministru al agriculturii, a devenit contabila Ludmila Catlabuga, președinta Asociației Fermierilor Producători și proprietara unei ferme de bovine. Ea este singura față nouă în guvernul Recean. La interne, Adrian Efros a fost înlocuit cu Daniela Misail Nikitin, care până la investire a ocupat funcția de secretară de stat. Igor, opinia publică a așteptat 10 zile să afle ce miniștrii vor pleca din funcții. S-au făcut diverse presupuneri. În ce măsură așteptările societății au fost satisfăcute de către partidul de guvernământ, care și-a asumat aceste remanieri cerute după recentele alegeri prezidențiale de către președinta Maia Sandu?
Dacă judecăm după reacții, așteptările nu au fost îndeplinite, hai să spunem așa. Pe de altă parte, guvernarea s-a ținut de cuvânt, pentru că a promis că se va consulta și va face remanieri. Deci avem o situație clasică pentru Republica Moldova atunci când formal trebuie să facem ceva, deci...
Ceva am făcut.
Am făcut ceva, am mutat mobila în locuință și toată lumea trebuie să fie mulțumită. Dar așa cum spuneam, din punct de vedere formal, guvernarea s-a ținut de cuvânt. Membrii guvernului care aveau bile negre din partea anumitor segmente sociale, cel puțin un ministru a fost înlăturat, am văzut o rocadă în privința altora, deci ministrul agriculturii a plecat, iar dacă ne amintim că în ultimii 2-3 ani de zile Forța Fermierilor, una din organizațiile oamenilor de afaceri din domeniul agriculturii, a avut drept țintă demiterea ministrului agriculturii, iată, ei acum au rezultatul eforturilor lor pe față. Deci, formal, așa cum spuneam, guvernul s-a ținut de cuvânt. Cât privește calitatea remanierilor, nimeni nu știe dacă acestea sunt reușite, pentru că guvernarea a pornit de la premisa că programul de guvernare, odată votat de Parlament, odată cu investirea guvernului Recean, a rămas neschimbat, iar dacă nu se schimbă programul de guvernare, sigur că putem schimba persoanele, dar cei care au venit în locul celor demiși nu ne spun foarte multe lucruri, nu prea cunoaștem activitatea lor, de aceea nu putem judeca despre randamentul pe care îl poate da guvernarea odată cu remanierele care au fost operate. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, la ce ne puteam aștepta? Opoziția extraparlamentară pro-europeană este și ea foarte slabă, nu știm dacă are cadre suficiente pentru a veni cu propuneri concrete privind remanierele și schimbările de program care urmau să fie făcute. Da, am văzut cererile blocului împreună înainte de turul 2 de scrutin și, așa cum spuneam, guvernarea de fapt a răspuns la aceste cerințe ale blocului împreună. Pentru că alți actori serioși pro-europeni nu prea există pe eșicherul politic. De aceea rămâne acest sentiment că la nimic concret nu ne putem aștepta de pe urma acestor remanieri, mai cu seamă că până la expirarea mandatului actualei guvernări au rămas 10 luni de zile, maximum. Sigur că e o perioadă destul de îndelungată, dar în această perioadă...
Să înțelegem că dacă n-au existat propuneri de miniștri în partea partidelor pro-europene cu care guvernarea ar fi putut să facă anumite alianțe în actualul guvern, înseamnă că nu s-a discutat lucrul ăsta? Înțeles sau nu s-au identificat oamenii?
Din potriva, noi am înțeles că discuții au avut loc, dar discuțiile s-au axat în special pe reforma justiției, care mergea nevoios și cel mai probabil nu s-a ajuns la numitor comun. Deci Partidul de Guvernământ consideră că reforma justiției, deși întâmpină anumite greutăți, dar trebuie să meargă în aceeași direcție și probabil, așa cum am văzut din cele declarate de doamna președinte, că trebuie scoase mănușile albe, ceea ce înseamnă că autoritățile din Republica Moldova cred că direcția este corectă, implementarea are de suferit, iar cei din opoziție, în special din Blocul Împreună, am înțeles că au cu totul o altă viziune. Așa cum am înțeles eu din cele declarate, ei cred că, în general, instituțiile care se ocupă inclusiv de combaterea corupției, ele trebuie pur și simplu disființate și acest lucru ar trebui să servească drept pretext pentru reînceperea reformei justiției. Eu cred că cu 10 luni înainte de alegerile parlamentare, regândirea reformei, mie mi se pare oarecum problematică. Deci toată lumea a rămas nemulțumită, dar formal guvernarea și-a îndeplinit promisiunile.
Nicolae, a avut societatea prea mare așteptări de la aceste remanieri guvernamentale și cum se vor răsfrânge aceste schimbări calificate de unii cosmetice asupra imaginii partidului de guvernământ în contextul viitoarelor alegeri parlamentare? Ce nuanțe și contexte ies în evidență în acest moment?
Să ne amintim de unde a pornit această idee, de la Maia Sandu, care după alegeri a zis că a auzit vocea cetățenilor, a auzit nemulțumirile lor și vor urma anumite schimbări. Și desigur, atunci când ea a spus asta, s-au creat niște așteptări, unele erau chiar destul de mari. În politică, am mai vorbit noi aici, contează foarte mult percepția. S-a produs o anumită remaniere, o anumită schimbare, dar important care e percepția cetățenilor față de această schimbare. S-a ridicat ea la nivelul așteptărilor sau nu? Desigur, dacă judecăm după reacții, nu s-a ridicat. Cetățenii au așteptat ceva mai mult, mai cu seamă opoziția a așteptat ceva mai mult. Și noi am așteptat ceva mai mult, credeam totuși că principiul de formare a guvernului va fi întrucâtva schimbat, vor fi cooptați și reprezentanții altor partide pro-europene, chiar ne gândeam la un guvern care, într-un fel, să reprezinte toate forțele pro-europene din Republica Moldova, un fel de guvern al unității, fiindcă despre asta se vorbea, un guvern al unității și al dezvoltării. Vorbesc de contextul acelor 1,80 miliarde de euro care le oferă Uniunea Europeană pentru viitorii 3 ani. Ceea ce s-a întreprins reflectă într-un fel ceea ce a înțeles guvernarea de la populație, de la cetățeni în campania electorală. Noi am auzit una, ei au auzit, se vede că altceva. Fiecare a auzit măsura, să zicem așa, deschiderii urechilor lor. Și iată, aici e discrepanța între ceea ce am auzit noi, ceea ce ne-a părut nou, că spune cetățenii și în referendum și în alegerile președintelui, mai cu seamă în primul tur, și ceea ce a auzit guvernanței. Guvernanței, desigur că, așa cum spune prim-ministru, au analizat situația, au evaluat cum lucrează, cum funcționează fiecare instituție, fiecare minister și, din punctul meu de vedere, au ajuns nu întotdeauna la concluzii convingătoare să schimbi un ministru a cărui demitere cer anumite forțe politice și chiar organizația aceasta, Forța Fermierilor. Ceilalte organizații, de altfel, au zis că trebuie păstrat ministru, am în vedere producătorii de carne, de lapte, apicultorii și așa mai departe. Cu excepția producătorilor de grâne, nimeni nu a avut pretenții, dimpotrivă l-au lăudat pe ministrul Vladimir Bo. Olea. Dar oricum să treci un ministru care părea vulnerabil după modul cum reacționa la această criză cauzată de secetă, trebuie să spunem. L-ai trecut de la un sector la unul nu mai puțin important, infrastructura și dezvoltarea regională, și să atragi o persoană cu lipsă de experiență managerială. Eu înțeleg, ai o firmă de 100 și ceva de vaci, e foarte bine, cunoști sectorul, dar pe cât ești de versat, pe cât ești de experimentat în administrare, în coordonare, în organizare,
în elaborare de politici.
În elaborare de politici, fiindcă e un post politic în cazul de față. Am văzut din declarațiile ministrei unele poticniri care ne face să ne îndreptăm privirea mai atent spre a ce va face ea în continuare. Și la Ministerul de Interne, desigur, că acestea au fost sectoarele cele mai vulnerabile, că nu sunt alte sectoare. Așa a zis prim-ministru, că nu sunt. Pe de altă parte, eu văd aici și o incoerență din partea partidelor pro-europene. Ei vorbesc despre unitate, vorbesc despre o monopolizare a vectorului pro-european, a integrării europene, dar nu i-am observat să propună, să vină, să insiste ca și ei să participe la guvernare, fiindcă altfel cum să aduci contribuția. Dar îi putem înțelege, să apropie alegerile parlamentare, dacă intră la guvernare, aș asuma anumite responsabilități și cred că poate vor capitaliza anumite nemulțumiri ale cetățenilor care s-au manifestat în aceste campanii pentru referendum și pentru prezidențiale. Această incoerență, desigur că nu e nici în folosul lor și nici în folosul guvernării. Dacă aveam o schimbare mai amplă, mai convingătoare, câștiga și guvernarea și eu cred că câștigau și partidele pro-europene. Nu a avut de câștigat, fiindcă întrebai despre imagine. Din punctul meu de vedere, guvernarea intră pe această linie dreaptă spre alegerile parlamentare. Această mișcare, cred eu, nu o avantajează. Vorbesc în lipsă de sondaje. Posibil cetățenii să fie satisfăcuți că, iată, au schimbat ministru cu tare, au schimbat ministru cu tare, dar eu m-aș îndoi de asta.
Eu totuși cred că s-a întâmplat ceea ce e mai bine. Îl susțin pe Nicolae, dar cred că acum sondajele sunt de prisos pentru că avem rezultatele alegerilor și alegerile în turul 2 au arătat că avem o proporție 55-45, societatea este în favoarea integrării europene. Eu când zic că s-a întâmplat ceea ce era mai bine să se întâmple, am în vedere următoarele. Oricum, după 3 ani și jumătate de aflare la guvernare, PAS și-a demonstrat potențialul. Am văzut și rezultatele alegerilor locale de acum un an de zile, deci ratingul PAS este aproximativ o treime din simpatiile cetățenilor. Noi avem un singur forță de opoziție pro-europeană, față de care avem certitudinea că este cu adevărat pro-europeană. Este vorba de Blocul Împreună. La alegerile prezidențiale, Blocul Împreună a luat doar 1%. Celelalte forțe politice pro-europene, că există și alte partide, sunt mai degrabă într-o poziție dură față de partidul de guvernământ. În aceste circumstanțe, eu cred că guvernarea, așa cum am văzut, și-a onorat promisiunea, dar nu a mers mai departe și cred că nu a mers mai departe să cheme și reprezentanții Blocului Împreună la guvernare din considerente absolut raționale. Dacă s-a erodat ratingul PAS-ului, atunci trebuie să rămână o structură capabilă să absorbă aceste nemulțumiri. Și nu există altă formațiune care ar putea să atragă, iată, cei nemulțumiți de PAS. Acest rol îl poate juca Împreună și e mai bine ca Împreună să nu participe pe această 100 de metri la guvernare, pentru că să joace rolul unuia dintre brațele vaselor comunicante. Mai există un factor, cel legat de statistici. Noi știm că Republica Moldova se află într-o zonă de risc a agriculturii și întotdeauna aduc în primul prim plan experiența anului 2021, când timp de 9 luni de zile am avut un guvern interimar și în pofida acestui fapt am avut o creștere economică de 14%. E adevărat, după un an de COVID și așa mai departe, dar așa s-a întâmplat că a fost un an agricol foarte, foarte bun. A plouat la timp, roada a fost minunată și iată, pe neprins de veste, 14% creștere economică, recuperând și 6% cât a căzut economia în 2020 din cauza secetei. Iată, după aceea, din 2021, avem 3 ani de secetă și statisticile sugerează că anul viitor ar putea să fie unul, din punct de vedere agricol, unul bun și asta probabil cumva ridică speranțele actualului partid de guvernământ că dacă ne uităm la statistici, cam așa ar trebui să fie și atunci ar putea cumva să-și îmbunătățească imaginea în ochii cetățenilor. Marea problemă este legată de posibilele voturi pierdute la alegerile parlamentare viitoare. Și asta e problema, în primul rând, a blocului Împreună. Acum înțelegem cu toții că Împreună trebuie să se gândească la modul în care va face politică până la alegerile parlamentare și dacă componentele fuzionează într-un singur partid politic, cel puțin se poate spera că trece pragul nu de 7% ca bloc electoral, ci ca o formațiune unică care poate avea anumite șanse dacă ne uităm la rezultatele pe care cele trei formațiuni le-au obținut la alegerile municipale din anul trecut. În privința celorlalte partide care pretind a fi pro-europene, cu Manul lucrurile sunt foarte clare. Este un critic vehement al actualei guvernări și este puțin probabil ca să presupunem că Manul ar fi acceptat să facă parte din guvernul lui Recean. În privința Cubului, Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, deci dacă formațiunea nu a fost în stare să colecteze 15.000 de semnături pentru a înainta candidatul la alegerile prezidențiale, sigur că acolo sunt persoane valoroase, dar ca forță politică, nu cred că Cubul, după ce a părăsit blocul Împreună, poate spera că își poate reveni și reprezenta o forță politică autentică, puternică pe spectrul politic. Dacă pornim de la aceste lucruri, vedem că, deși toată lumea critică și pe bună dreptate critică așa numitele remanieri, ele totuși au un fundament rațional care nu poate fi ignorat.
Revenind la cei care au fost schimbați, deci sunt un ministru care a fost mutat de la un minister la altul, un secretar de stat care a devenit ministru și doar unul care a venit din afară și față de care tot iarăși sunt foarte multe întrebări, va putea sau nu gestiona acest domeniu. Nu a putut partidul de guvernământ să găsească persoane într-adevăr bune pentru aceste trei domenii vulnerabile?
Dar de unde știm calitatea persoanelor care au venit în guvern? Deci noi puține știm despre modul în care activează secretarii de stat. Fără a cunoaște foarte multe despre secretarii de stat, putem spune că, da, iată, la Ministerul de Interne, acest principiu al continuității memoriei instituționale, iată, poftim, ea este în acțiune. În ceea ce privește Ministerul Agriculturii, Nicolae a menționat foarte bine și știm cu adevărat că ministrul Bolea, nu o singură dată, în spațiu public, a vorbit despre agricultorii care cultivă cereale, că Republica Moldova este o zonă agricolă de risc, de aceea cei care cultivă cereale trebuie să se consulte cu experții, să înțeleagă că nu oriunde pe teritoriul Republicii Moldova pot fi crescute anumite plante. În privința zootehnicii, da, noi știm că Vladimir Bolea a fost foarte activ, a avut intervenții publice nu o singură dată în care a subliniat că pune accentul pe dezvoltarea ramurii zootehnice în Republica Moldova și dacă ne uităm la acest lucru, vedem că un specialist în domeniul zootehnic a fost înaintat la funcția respectivă de ministru agriculturii. Dacă domnul Bolea rămâne în cadrul guvernului și este oarecum avansat în poziția de vicepremier, cred că a fost și dorința domniei sale. Putem presupune că proiectele pe care le-a început și Nicolae are dreptate, eu am fost uimit să văd această listă de susținători ai domniei sale din rândul producătorilor de carne și lapte, deschiderea pieții Uniunii Europene mai larg pentru produsele alimentare din Republica Moldova. Deci există un grăunte rațional în ceea ce s-a întâmplat, dar eu rămân cu aceeași părere că nu a impresionat deloc și de aceea căutăm împreună, iată, explicații raționale la ceea ce s-a întâmplat. Pornind de la prezumția că cei de la guvernare și partidul de guvernământ totuși vor să se perpetueze la guvernare și nu vor să capoteze peste 10 luni de zile la alegerile parlamentare.
S-au împlinit 1000 de zile de la debutul agresiunii militare ruse în Ucraina. Într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Kiev se spune că Ucraina nu se va preda niciodată în ciuda dificultăților de pe câmpul de luptă și incertitudinilor în ceea ce privește continuarea sprijinului american. La Chișinău, cele 1000 de zile de război în țara vecină sunt marcate prin acțiuni și mesaje de solidaritate. Într-un mesaj de susținere, președinta Maia Sandu a declarat că ucrainienii își apără nu doar propriul pământ, ei apără și pace de pe continentul nostru, adică Europa, iar speakerul Igor Grosso a menționat că poporul ucrainean merită și trebuie să iasă învingător din ostilități. Nicolae, dincolo de imensele daune aduse de acest război țării vecine, ce au însemnat aceste 1000 de zile de război pentru Republica Moldova? Ce procese au fost afectate, perturbate, procese care au determinat autoritățile să fie mult mai ferme în anumite acțiuni?
În primul rând, acest război a dezvelit întreaga vulnerabilitate a statului Republica Moldova. S-a descoperit cât este de fragilă această statalitate, cum o numim noi. În orice moment ea poate fi spulberată și cât este de naivă, chiar nocivă, această, așa zisă, neutralitate cu trupe ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Republica Moldova, într-adevăr, a avut și din punct de vedere economic, energetic, social și așa mai departe de suferit din cauza asta, dar eu cred că cel mai important lucru e că clasa politică cel puțin a avut ocazia să înțeleagă niște procese, să înțeleagă ce loc ocupă Republica Moldova și ce perspective are Republica Moldova în acest context geopolitic, dacă Ucraina nu învinge sau dacă învinge. Sunt două alternative contrare. Să ne imaginăm doar pe o singură clipă că această, așa zis, operație militară specială și, într-adevăr, ea a fost pregătită ca un fel de blitzkrieg în câteva zile să se ajungă la Kiev, să fie omorât Zelenski, să fie răsturnat guvernul și să fie pus în locul ei un guvern marionetă pro-rus. Să se ajungă la Nistru, nu se știe. Se oprea această operație militară specială la Nistru sau se ajungea la Chișinău? Eu cred că mai curând se ajungea și la Chișinău, adică pofta vine mâncând, această energie negativă, această sete de revanșă din partea Rusiei, desigur că avea să acopere și Republica Moldova. Și atunci când se spune că Ucraina apără și libertatea noastră, nu e o metaforă, nu e o frază goală. Așa este în realitate. E adevărat, noi am avut cele mai crescute prețuri, absolut la tot, inflația cea mai mare din regiune, numai Turcia ne depășea, dar din alte cauze. Și toate astea au căzut pe capul actualei guvernări, deși sunt de vină și guvernările precedente, faptul că au menținut această dependență energetică față de Rusia, fiindcă nu au restructurat economia. Sunt multe lucruri de învățat, dar un lucru care mi se pare că măsură insuficientă pe care îl face guvernarea, ea vorbește desigur cu fiecare ocazie că Ucraina trebuie sprijinită, că Ucraina ne apără și pe noi, dar în plan geopolitic eu cred că trebuie să fie mai activă, trebuie să bată alarma și poate chiar împreună cu guvernarea ucraineană tot timpul să spună că Europa trebuie să ajute mai mult Ucraina și că această ordine bazată pe Carta ONU, Organizația Națiunilor Unite, OSCE și alte structuri internaționale s-au dovedit a fi ineficiente în fața agresiunii ruse. Carta ONU nu este respectată, s-au luat niște rezoluții care nu obligă la nimic Rusia. Consiliul de Securitate securitate a Organizației Națiunilor Unite, a rămas în aceeași componență. Rusia, stat agresor, intră în acest Consiliu de Securitate, poate în continuare bloca orice decizie care nu este convenabil. Deci avem și o criză a principiilor ordinii mondiale. S-a demonstrat că aceste principii figurează pe hârtie, dar în realitate nu există un mecanism de apărare cum se cuvine. Am văzut că o bună parte a lumii, începând cu China, dar chiar și India și așa zisul Sud colectiv și așa mai departe, susține care tacit, care caută tot felul de tertipuri să o justifice, dar nu condamnă și dimpotrivă se aliază cu Rusia împotriva acțiunilor Occidentului. Deci avem o criză politică, geopolitică globală și o criză morală, desigur, acum ceea ce a dezvăluit acest război în cazul Republicii Moldova, o imensă criză morală și creștină, religioasă, prin care trece societatea noastră, contrar principiilor celor 10 porunci pe care biserica ar trebui să le apere, să le susțină tot timpul. Iată, s-a inventat un război sfânt, un criminal de război, cum este Putin, este persoana cea mai populară, politicianul străin cel mai popular în Republica Moldova. Societatea noastră are o problemă enormă pe care, dacă nu o rezolvă, dar nu știe nimeni cum poate fi rezolvată această problemă, atunci statul nostru, la rândul său, are un viitor incert.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din această săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție pentru public?
Au fost foarte multe. În primul rând, așa zisa lovitură de stat din Abhazia, care, iată, scoate în evidență vulnerabilitățile care se confruntă Federația Rusă în regiunile separatiste pe care le-a susținut. Dacă avem lovitură de stat în Abhazia, ar trebui probabil să ne așteptăm la intervenția Rusiei, pentru că asta este argumentul pentru care Rusia, Chipur, le-a atacat Ucraina. Sunt foarte interesante evoluțiile din Abhazia și reacția Rusiei. Drept pretext pentru această revoltă a populației din Abhazia a servit adoptarea unui proiect de lege privind investițiile rusești în Abhazia, adică de fapt privatizarea celor mai interesante obiecte de pe teritoriul Abhaziei, în special cele de pe litoralul Mării Negre, unde Rusia vrea să-și construiască baze navale și așa mai departe.
Azi eu zic că dar noi putem să facem singur, adică exact. Nu trebuie
exact.
Capitalul.
Sigur nu poate fi trecut cu vederea summitul G20 de la Rio de Janeiro și comunicatul final care, din păcate, pune accentul mai mult pe războiul din Orient și mai puțin pe războiul din Ucraina, dar sunt nuanțe foarte interesante despre pretențiile Chinei în Africa și promovarea ideii chineze privind globalizarea economică. Deci e un salut pentru Igor Dodon, care este promotorul, așa zisei, glocalizări, adică centre regionale în care stat precum Rusia să-și desemneze țarcul în care se poate implica doar Rusia și poate avea la îndemână state marionete cum dorește Vladimir Putin. Și evident evenimentele din Ucraina, bombardarea barbară a Rusiei a obiectivelor energetice din Ucraina și răspunsul Ucrainei. Permisiunea din partea Occidentului pentru Ucraina să folosească rachetele cu înaltă precizie asupra obiectivelor Federației Ruse. Dar să-i lasă lui Nicolae că sunt foarte multe.
Nicolae.
E vorba de rachetele cu rază lungă de acțiune și
media, hai să spunem mai degrabă, până la 300 de kilometri.
E adevărat. Și poate lovi Ucraina și de acum aș lovi unele obiective militare, dar ceea ce a tras atenția lumii întregi e că Putin a semnat doctrina de aplicare a armei nucleare, care într-un fel simplifică procedura de aplicare. Poate fi arma nucleară aplicată chiar în cazul când o luptă cu un stat și luptă cu armele convenționale, dar dacă statul respectiv este ajutat de o forță nucleară, atunci Rusia poate... E mult simplificată această doctrină, dar e adevărat, acum, după ce Ucraina a aplicat totuși niște lovituri, de exemplu în regiunea Bryansk, Lavrov și alții au zis că nada razabrasa, adică trebuie să ne clarificăm totuși. Una e să adopți o doctrină, dar când să apeși butonul roșu, deja apare o problemă, desigur. Dar sunt o mie și una de zile și nopți de război și vedem cât de mult s-a relativizat, într-un fel, principiile de aplicare a armii nucleare, principiile ordinii mondiale și așa mai departe și, desigur, că ne apropiem de o limită periculoasă ordinea mondială.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!